hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Waasi wa Sudani Kusini wamewaachia marubani wawili wa Kenya ambao walikuwa wakiwashikilia baada ya kulipwa fedha kwa ajili ya familia ya raia aliyefariki wakati ndege yao ilipopata ajali mwezi uliopita. Msemaji wa waasi hao amesema leo Jumatatu. Ndege hiyo ilianguka huko Akobo katika mkoa wa Greater Upper Nile mapema mwezi Januari, na waasi waliomba walipwe fedha kwa ajili ya familia ya mwanamke ambaye aliuawa katika ajali hiyo na watu wengine ambao walipoteza mifugo yao. Lam Paul Gabriel, naibu msemaji wa waasi wa SPLAIO, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba fedha zililipwa dola $100,000. Lam amesema amethibitisha hivi sasa kwamba marubani hao wameachiliwa na viongozi wa Akobo baada ya kupokea fedha walizotaka kutoka ujumbe wa Kenya. Amesema fedha hizo si fidia bali ni malipo ambayo yaliombwa. Serikali ya Somalia imetangaza hivi leo Jumatatu kuwa imeteua wakuu wapya wa polisi na upelelezi miezi minne baada ya viongozi waliowatangulia kufukuzwa kazi kufuatia mauaji ya kutisha ya kigaidi kuwahi kutokea katika taifa hilo lililokumbwa na mzozo. Naibu waziri wa zamani wa afya Hussein Osman Hussein ametajwa kuwa mkuu wa idara ya upelelezi, wakati naibu mkuu wa polisi Bashir Abdi Mohamed amepandishwa cheo kuwa mkuu wa polisi katika nchi ambayo inakabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara ya wanamgambo wa Al-Shabab wenye uhusiano na Al-Qaeda. Wakuu hao walifukuzwa kazi Oktoba 29, siku moja baada ya shambulizi kusababisha vifo vya watu wapatao 27, wiki mbili tu baada ya watu 512 kuuawa na bomu la kwenye gari mjini Mogadishu Oktoba 14. Hakuna kundi ambalo lilidai kuhusika na mashambulizi hayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Upinzani nchini Afrika Kusini umekosoa vikali hotuba ya kwanza ya hali ya kitaifa ya rais mpya Cyril Ramaphosa, ukihoji iwapo rais huyo ana mpango madhubuti wa kuzungumzia changamoto nyingi zinazokabili taifa hilo. Siku moja baada ya kuchukua madaraka kutoka kiongozi ambaye alipoteza umaarufu wake Jacob Zuma, hotuba ya Ramaphosa siku ya Ijumaa imezungumzia mambo mengi na kuwapa changamoto wananchi wa Afrika Kusini kufuata nyayo za kiongozi wao. Kwa pamoja tutaweka historia katika nchi yetu, amesema bungeni wakati wa hotuba yake. Anasema tumewahi kufanya hivyo hapo kabla na sote tuna malengo sawa kwa nchi yetu. Lakini kikao cha bunge cha Jumatatu hii leo kimetoa fursa kwa upinzani kushambulia mtazamo wake. Rais wa Marekani Donald Trump anaunga mkono juhudi za kuimarisha ukaguzi wa watu ambao wanataka kununua silaha baada ya tukio la wiki iliyopita la mauaji ambapo watu 17 waliuawa kwenye shule ya sekondari ya Florida, White House imeeleza hii leo. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema amezungumza na Trump wiki iliyopita na Senator Republican John Cornyn kuhusu sheria ambayo pia Senator Democrat Chris Murphy wa Connecticut kwa muda mrefu amekuwa akizungumzia dhidi ya umiliki wa bunduki ili kuboresha uchunguzi kwa mmiliki. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao tutaungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni muda mwingine katika kipindi cha Kwa Undani ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Na leo basi katika kipindi hiki cha Kwa Undani tutaangalia muendelezo wa habari ya mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha usafirishaji cha taifa la Tanzania NIT katika ghasia zilizotokana na uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Kinondoni. Na katika sehemu ya pili hii leo katika Kwa Undani tutaangalia mgogoro katika mpaka wa Congo DRC na Rwanda, mgogoro ambao unadaiwa kusababisha mapigano baina ya majeshi ya nchi hizo mbili. Ninayekualika hapa hii leo, jina langu ni Ed Ligongo. Naam, hii leo basi katika Kwa Undani moja kwa moja tunaanzia nchini Tanzania, ambapo jeshi la polisi limetangaza kwamba limekamata watu wakiwemo maafisa sita wa polisi wanaoshukiwa kufanya mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha taifa la Tanzania cha usafirishaji NIT Aquilin, mauaji yaliyotokea Februari 16 baada ya polisi kufyatua risasi katika maandamano yaliyotokana na uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Kinondoni jijini Dar es Salaam, taarifa ambazo zimeshtusha watu wengi ndani na nje ya Tanzania, huku wanaharakati mbalimbali wakiendelea kuhoji kulikoni polisi kutumia silaha za moto kwa waandamanaji ambao walikuwa wanaandamana kutekeleza haki yao ya kuandamana ya kidemokrasia. Wakati hayo yakiendelea, jeshi la polisi linaendelea kueleza kwamba linafanya uchunguzi wa kina si tu kwa maafisa wa polisi sita ambao wanadai kukamatwa, alikadhalika pia kwa wale ambao waandamanaji, ambapo kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa ameeleza kwamba kuna baadhi ya waandamanaji inaaminika walikuwa na silaha za jadi za moto wakati wakifanya maandamano hayo, ambapo vile vile pia maafisa wa polisi kwa mujibu wake nao wamejeruhiwa. Lakini hayo yakiendelea, taarifa vile vile zilidai kwamba wanafamilia wa marehemu Aquilin hawakuwa tayari kuchukua mwili wa binti yao ambaye aliuawa hapo Februari 16 kwa kuwa hawakupata taarifa rasmi kutoka katika hospitali na polisi, ambayo inaeleza sababu hasa iliyosababisha kifo cha Aquilin, ambaye nchini Tanzania binti huyu mitandao mingi kulikweli imeelezea kusikitishwa na kifo chake, na watu wakiendelea kuhoji kulikoni Tanzania, ambayo nchi ilikuwa ikiaminika kuwa ya usalama na amani, hii leo polisi wakatumia silaha za moto katika kutawanya waandamanaji ambao walikuwa wakitimiza wajibu wao wa kidemokrasia kuandamana kushinikiza tume ya uchaguzi ya Tanzania, ambayo ilidaiwa kwamba kuchelewesha baadhi ya nyaraka muhimu kwa ajili ya mawakala wa vyama vya upinzani walikuwa wanapaswa kushiriki kusimamia uchaguzi ambao ulifanyika siku ya Jumapili. Lakini sasa tumsikilize kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa, ambaye ameelezea jinsi tukio hili lilivyotokea na walipo hivi sasa katika kukamilisha uchunguzi ambao watu mbalimbali wanadai wameikosoa polisi kufanya hivyo. Huyu hapa ni Lazaro Mambo sasa.
Vurugu zile zilipelekea polisi sasa watumie nguvu za kuwatawanya, lakini iliposhindikana wakatumia silaha za moto katika kupiga juu, lakini iliposhindikana waliwalenga miguuni ili kuwapunguza nguvu waandamanaji. Katika hilo walisambaa vizuri, likawa limetawanyika, lakini watu wawili wa Chadema walishambuliwa miguuni, lakini wao kwa lengo lao la kushambulia polisi waliwapiga polisi, mmoja alipigwa kichwani, mwingine kwenye shingo. Askari wale wakawa wamepoteza fahamu, wamelazwa hospitali ya Kiwa Road. Yalipofanyika hayo yalipelekea nguvu kutumika hiyo, lakini baadaye tukasikia kwamba kuna binti ambaye alikuwa kwenye gari ambayo ni Toyota Hiace na ambayo ilikuwa ikifanya safari zake za kawaida. Binti mmoja aitwaye Aquilina ambaye sasa ni marehemu, risasi ilipiga kwenye nyuma ya hiyo gari ikaitoboa ikaifika ikampiga kichwani, iliingilia upande wa kulia ikatokea kushoto na kusababisha kifo chake. Polisi wale waliokuwa na silaha tumewazuia, na silaha zile sita tumezizuia. Lengo ni kujiridhisha kama zilifyatua risasi pengine ambayo zilisasiwa kwa bahati mbaya imeenda kumpata mpita njia ambaye ni abiria tu kwenye gari nyingine. Walengwa ni hawa waandamanaji, lakini risasi imepenya ikamgusa mtu mwingine kule na kusababisha kifo. Kwa hiyo taratibu nyingine za upelelezi zinaendelea.
Naam, ni kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam nchini Tanzania, Lazaro Mambo Sasa, akielezea namna ya tukio hilo lilivyotokea, halikadhalika vile vile kile ambacho kinaendelea. Kwa mujibu wa maelezo yake ni kwamba kuna watu walikuwa wana silaha za moto katika kuandamana, na hivi sasa wameshikilia hizo silaha sita kuhakikisha kwamba ndizo ambazo zimetumika katika kufanya mauaji ya Aquiline. Katika hali ambayo ilionekana kuendelea juu ya tukio hili, wanafamilia waliripotiwa kwamba kukataa kupokea mwili wa marehemu ndugu yao kutokana na kile kisanga ambacho ameeleza kutopata taarifa ya kina. Lakini taarifa ambazo zilipatikana hii leo ni kwamba wanafamilia hao walipokea sehemu ya uchunguzi ambao unaendelea kufanywa na madaktari halikadhalika na polisi kuhusiana na sababu za kifo cha binti Aquiline, ambapo kwa mujibu wa habari ambazo zimetokea, kwa mfano mtandao wa gazeti la Mwananchi uliripoti kwamba wanafamilia hao wamekubali kuchukua mwili wa ndugu yao kwa ajili ya kufanya taratibu nyingine za maziko. Kutokana na hilo, nilifanikiwa kuongea na mmoja wa wanafamilia wa Aquiline binti huyu aliuawa hapo Februari 16, ambaye bwana huyu amejifahamisha kwa jina la Moi Somai. Na kwanza kabisa nikataka kumuuliza na kutaka kusikia kile ambacho wao kama familia, jinsi ulivyopokea taarifa za kukamatwa kwa maafisa sita wa polisi, licha ya jeshi la polisi kutotaja majina ya maafisa hao sita wa polisi waliokamatwa. Na hivi ndivyo walivyoanza kusema.
Kwa kadiri tulivyopokea maelekezo kutoka chumba cha Muhimbili pale ambapo tulikuwa mortuary, walivyomfanyia ostomota, kilichofanyika ni kwamba alipigwa na kitu chenye jamii kama ya glory, ambayo sasa watu walivyotafsiri ni kwamba risasi iliyopiga katika upande wa kushoto na ikatokea upande wa kulia. Na baada ya kumfanyia uchunguzi, kilichofanyika ilikuwa ni kumshona, na kilichofanyika baada ya kushona ilikuwa ni ndugu sasa kuweza kuridhia aidha kwamba waupokee mwili au kama kuna kitu chochote familia wanaweza wakasema. Lakini kwa tulivyosema sisi kama familia, tulikuwa hatuna haja ya kuendelea kufanya shinikizo, manake tulikuwa tunataka tujue hatima ya serikali. Lakini serikali walivyofanya uchunguzi wao ikaonekana ndio wahusika hawa. Kilichofanyika ni kwamba comprise report ya kufanyia uchunguzi huo, ambapo kopi moja itabaki na polisi waliofanya upelelezi, nyingine itabaki Muhimbili na nyingine itabaki na sisi kama familia. Na hapo nilipoongea na wewe, tumetoka kumaliza kikao cha familia. Tulichokiazimia sisi ni kwamba tutauaga mwili siku ya Alhamisi, ambapo katika kuaga huko tutafanyia katika chuo kikuu cha taifa cha usafirishaji kilichopo Mabibo. Then siku ya Ijumaa itakuwa ndio siku ya mazishi, ambapo tutasafiri hiyo Alhamisi usiku nadhani, na kufika kule tutafanya wilaya ya Rombo, sehemu moja inaitwa Mashaa Olele.
Labda nikurejeshe kwenye swala la uchunguzi ambao polisi na ufanya mpaka hivi sasa, maanake tunaelezwa mapolisi zaidi ya watano wamekamatwa. Nyinyi kama familia, yeah, mnaafikiana na hili? Maanake majina hayajatajwa ya hao mapolisi.
Kwa upande wangu na familia zima hatujaridhishwa na hicho kitu, kwa sababu swala la kupigwa mdogo wetu, na hakuwa katika hatia yoyote kwamba aidha alikuwa katika hayo maandamano au kitu chochote. Kweli familia imelipokea kwa masikitiko na kwa uchungu, na ndio maana tulivyokuwa Muhimbili sasa tufanye kama shinikizo kwamba tushinikize serikali itupe hatima, kwa nini imefanyika hivi na hao watu hawajatajwa, kwa sababu wamewekwa katika mabao, katika vyombo vya habari kwamba polisi sita wameshikiliwa kwa tuma hizi, lakini mwisho wa siku hawajaweza kuwataja wahusika ni wakina nani, na walichotuambia japo ni kwa preamble report kwamba watu wanafanya uchunguzi na hii report waliofanya compilation itafanyika ndani ya siku 14 either au iweze ikawa ni karibuni. Sasa hii yote inatupa mkanganyiko na sintofahamu sisi kama familia, kwamba kwa nini taarifa zinakuwa zinafifishwa, na hiki kitu tumekipokea kwa msisimko mkubwa sana na kinatuuma hivi. Kwa hivyo tunachokuja kuangalia kwamba je, serikali kama serikali ilichokifanya inaona ni sahihi swala la kuwaficha wahalifu waliofanya hicho kitu? Hiyo ndo ambacho masikitiko yetu, na tulivyofanya angalau moyo wa ubinadamu tulivyokuwa Muhimbili tukasema anyway let us go kwa ajili ya kwenda kufanya kile kumhifadhi dada yetu na mdogo wetu. Lakini in fact tukiongea katika mioyo yetu ni kwamba hatujaridhishwa na serikali ilichokifanya. Swala la kusema hawa watu wamehusika na wametoa kwa idadi ya digits kwamba they are sick but we don't know their name, tunahitaji majina yao tuwafahamu. Serikali kama iko serious in this case ituambie kwamba ni wakina nani wamehusika na hiki kitu. Hicho tunda ambacho sisi kama familia ya Akwilina tunakihitaji zaidi. Mimi nilivyoishi naye, manake mimi ninatokea Iringa, nimekaa naye sehemu inaitwa Zizi la Ng'ombe, amemaliza shule ya Divazi Lugaro Sekondari. Kadiri nilivyoishi naye na nilivyofahamu vizuri, hakuwahi kuwa na kujihusisha na masuala ya political affiliation, na kitu kingine alikuwa ni mtu Mkristo Mkatoliki muamini aliyemtegemea Mungu. Baadhi ya vyombo vya habari vimeandika kwamba alikuwa akiwa kwenye maandamano. Ni kwamba alikuwa yuko admitted na mkuu wa chuo na alipewa barua kwamba aende kupeleka barua zake Bagamoyo kwa ajili ya kufanya vitendo kwa mafunzo baada ya kuwa akisoma hivyo. Na hicho kilichomkuta wakati akielekea huko, hiyo risasi au hicho chombo alichosema kimemfikia kichwani, ilimfika kwa kwenye gari, hakuwa katika ule msongamano wa waliokuwa wakimtawanya wao. Katika kuishi naye alikuwa akijishughulisha sana na uimbaji sana, na hizi alivyokuwa akiimba ni uimbaji wa muziki ya injili, kuwa na kujihusisha labda na muziki ya bongo flava. Zaidi nilivyomuona alikuwa akiimba sana nyimbo za injili, na kuna biti moja alikuwa ameitengeneza wakati tuko Iringa, alikuwa ananiambia kaka Moi, yani I wish and one day nitakuwa kama nikiimba jukwaani nikimtukuza na kumsifu Mungu. Yaani ni katika vitu nilivyompenda, na alikuwa ni mtu ambaye anacheza sana michezo hasa volleyball, na muda mwingi alikuwa akijihusisha na kuwa na marafiki ambao anaweza akampa support. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni social, akipenda kuishi na wenzake, na alikuwa yuko kwenye chama cha wanadini wa Katoliki akiwa anaendelea kufanya mambo ya kimungu zaidi.
Naam, basi ni bwana aliyejitambulisha kwa jina la Moi, ambaye ni kaka wa marehemu Akwilina, binti ambaye aliuawa na polisi wakati yalipotokea maandamano baina ya wakereketwa na wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kufuatia uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Kinondoni. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, tukiendelea kuadhimisha mwezi huu wa pili wa kutathmini yale yaliyofanywa na mtu mweusi hapa Marekani, hii leo tunamzungumzia W.E.B. Du Bois, ambaye alikuwa ni mtu mweusi wa kwanza kupata shahada ya uzamivu, yani PhD.
W.E.B. Du Bois alikuwa mtu mweusi wa kwanza kupata degree ya uzamivu PhD kutoka chuo kikuu maarufu cha Harvard hapa Marekani. Anafahamika sana huyu kwa kuanzisha chama cha NAACP mwaka 1909, ambacho mpaka leo hii ni chama chenye ushawishi mkubwa katika kupigania haki za watu weusi hapa Marekani. Albert Frank Cox alikuwa Marekani wa kwanza mweusi kupata degree ya PhD katika hesabu kutoka chuo kikuu cha Cornell, Ithaca, New York mwaka 1925. Na Victor Blanco alikuwa meya wa kwanza mweusi wa mji wa San Antonio mwaka 1809, hapo kabla utumwa haujapigwa marufuku na jimbo la Texas bado likiwa sehemu ya nchi ya Mexico.
Naam, basi baada ya kupata hayo tunaendelea na kipindi cha kuundani na sasa tunaelekea katika mgogoro ambao umesababisha mapigano baina ya Congo DRC na Rwanda. Juma lililopita iliripotiwa kutokea mapigano baina ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Rwanda katika kile ambacho nchi zote mbili zimekuwa zikishitumu nchi nyingine kwa kuhusika kuingia katika nchi nyingine. Na hapa studio ninaye mwenzangu Patrick Nduwimana kuzungumzia hili. Patrick, umefuatilia hili? Taarifa ambazo zinaeleza hili swala lilifika vipi hapa?
Naam, ni kwamba pande zote zinatupiana lawama. Jeshi la Kongo au serikali ya Kongo lilaumu kwanza wanajeshi wa Rwanda ambao huko kwenye sehemu ya mpakani huko magharibi mwa Rwanda, kaskazini mwa Rwanda, kwamba walipenya na kwenda kushambulia wanajeshi wa Kongo ambao walikuwa wakipiga doria sehemu hiyo. Lakini baada tu ya siku chache baada ya taarifa hiyo ya jeshi la Kongo kuishtumu Rwanda, ni kwamba Rwanda nayo imetoa taarifa ikisema kwamba ni wanajeshi wa Kongo ambao walipenya na kuingia sehemu ya Rwanda, kulikuwepo kituo cha wanajeshi wa Rwanda ambao wanapiga doria sehemu hiyo ya mpakani tangu siku nyingi. Sasa kwa hiyo pande zote tu zinatupiana lawama.
Mpaka hivi sasa ni maafa gani ambayo yameshatokea katika mapigano hayo?
Taarifa ipatikana hivi jana ni kwamba jeshi la Rwanda limeweza kutangaza kwamba kuna wanajeshi watatu wa Kongo waliofariki, waliuawa katika mashambulio hayo au mapigano hayo. Na jana kumradhi, hapo Jumamosi ndipo jeshi la Rwanda limeweza kuwakabidhi wanajeshi hao waliouawa kuwakabidhi jeshi la Kongo, na pia wakakabidhi baadhi ya vifaa ambavyo vilikamatwa katika mapambano hayo.
Sasa Mike Patrick, ni kwamba hii ni sehemu ya mpakani na inapotokea mapigano inawezekana kwamba jeshi moja likaingia sehemu nyingine ama jeshi lingine likaenda upande mwingine. Kwa jinsi taarifa zinavyoeleza, mapigano haya yalikuwa yanafanyika hasa ndani ya ardhi ya DRC au ndani ardhi ya Kongo, au wote walikuwa narushiana risasi wakiwa katika nchi zao?
Yani hapa kujua ukweli wa mambo ni vigumu sana, sababu jeshi la Kongo linasema kwamba wanajeshi wa Rwanda ndio walipenya na wakaenda kufanya mashambulizi haya, lakini jeshi la Rwanda limekanusha likasema hata ni wanajeshi wa Kongo ambao walivuka mpaka na kuvunja kabisa nani makubaliano kati ya nchi hizo mbili na kuja kushambulia kituo hicho cha jeshi la Rwanda. Lakini sasa taarifa ya hivi tu karibuni ya gazeti la New Times la huko Rwanda imesema kwamba pande zote sasa zimeafikiana kwamba kutafanyika uchunguzi, na uchunguzi huo utafanywa na tume ya kiufundi ambayo ni tume ya wanajeshi wa kutoka nchi tofauti za Afrika, inaitwa the Expanded Joint Verification Mechanism. Yani tume hii ndiyo itakuja kufanya uchunguzi na ijue ni nani kaanza chokochoko, nani kafanya shambulio. Kwa hiyo Rwanda iko tayari kufanya uchunguzi na Kongo iko tayari, yani wameafikiana, na Rwanda imesema tumeafikiana ili tukio hilo kama hili lisitokee tena mnamo siku za mbele.
Naam, vile vile mwanahabari wetu Auster Malivika alifanikiwa kuhudhuria mkutano ambao ulifanywa na kamanda wa jeshi la Kongo, ambapo katika mkutano huo kamanda huyo Bruno Mandefu alizungumza haya kutokana na kile ambacho kinaendelea.
Kongo anabaki kwake kila siku. Hakuna hata siku moja Kongo amevuka meta moja kungambo ya Rwanda. Ingekuwa vizuri nyinyi wa journalist muulize Rwanda anataka nini na Kongo kuvuka kwa Kongo.
Haya, huyu ni kamanda wa jeshi la DRC Bruno Mandefu akiendelea kusisitiza kwamba ni Rwanda ndiyo amehusika. Katika line ya simu tunaye mwanahabari wetu kutoka nchini Rwanda, Silvanus Karimera. Silvanus, tembu tueleze kwa upande wa Rwanda ni nini hasa ambacho jeshi la hapo ama serikali ya Rwanda inazungumza juu ya swala hili?
Asante Ligongo, ni kwamba kinachozungumzwa hapa si tofauti kabisa na ambacho wenzangu wameshazungumzia, kwa sababu msemaji wa jeshi la Rwanda Luteni Kanali Inosamu Nyingango amedhibitisha wazi kwamba jeshi la Kongo liliingia moja kwa moja katika ardhi ya Rwanda katika umbali wa kilomita moja na nusu na kushambulia ngome za jeshi la Rwanda katika maeneo ya Virunga, na katika kujaribu kujibu mashambulio hayo ndipo kulitokea mapigano ambayo yalidumu kwa takribani masaa kadhaa, ambayo hata hivyo hatujajua ni masaa mangapi, lakini kuna taarifa zinasema masaa 4 5 hivi, na matokeo yake ndo wakauawa wanajeshi wa DRC wapatao watatu na kujeruhi wengine kadhaa na kuweza kushika silaha za kivita ambazo zilikuwa za wanajeshi wa DRC. Kwa hivyo msamo wa jeshi la Rwanda kama alivyotangaza msemaji wa jeshi hilo ni kwamba ni uchokozi na chokochoko za hapa na pale ambazo zimekuwa zikifanywa na jeshi la DRC, na akataja kwamba si mara ya kwanza wala mara ya pili wala mara ya tatu wanajeshi wa Kongo wakijaribu kuingia moja kwa moja katika upande wa ardhi ya Rwanda na kuweza kushambulia ngome za jeshi la Rwanda, na akawa anauliza ni kwa sababu gani. Lakini kimsingi akadai kwamba maadamu wanajeshi ambao hawagamii upande wowote wanaochunguza mipaka baina ya nchi mbili maarufu kama EJVM wamezita pale na kutumia vyombo vya teknolojia, akasema kwamba yumkini siku zinazokuja basi ndipo itagundulika ni kweli ama la wanajeshi wa Kongo waliweza kufika kuingia katika upande wa Rwanda ama hata Rwanda ama hata madai ya Kongo labda yatakuwa na ukweli. Kwa hivyo akasema kwamba jawabu mahususi litapatikana kutokana na hizo teknolojia ambazo zitatumiwa na kikosi cha Umoja wa Mataifa ama kikosi ambacho kinajaribu kutathmini mipaka ya baina ya nchi mbili za DRC na Rwanda.
Karemera, labda ungetueleza kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na jeshi la Rwanda, je, mapigano haya yalikuwa yanafanyika ndani ya ardhi ya Rwanda ama katika ardhi ya Congo DRC?
Naam, upande wa jeshi la Rwanda wanadai kwamba wewe mwenyewe unaweza kutathmini umbali wa kilomita moja na nusu ni umbali wa kilomita ni umbali gani, kwamba jeshi la DRC liliingia moja kwa moja katika ardhi ya Rwanda katika umbali wa kilomita moja na nusu na kushambulia ngome za Rwanda za jeshi la Rwanda zilipokuwa. Kwa hivyo mapigano yalifanyika katika maeneo hapo katikati katika umbali umbali huo ambao nimeutaja. Kwa hivyo mimi sikuweza kuhudhuria wakati warejesha hao maiti za wanajeshi wa DRC, lakini baadhi ya waandishi wa habari na picha ambazo nimeshuhudia mwenyewe ni kwamba jeshi la Rwanda katika mpaka wa nchi mbili maarufu kama Grand Barrier kati ya mji wa Gisenyi na Goma ama Rubavu walikuwa wanajaribu kuwapatia miili ya wanajeshi wa DRC, dalili ambazo baadhi ya watu ambao walishuhudia kwamba yumkini kweli yakawa labda yalitokea katika mpaka wa nchi mbili. Kwa hivyo ni vigumu labda kutathmini moja kwa moja labda alitokea katika maeneo gani, lakini kulingana na maelezo ya msemaji wa jeshi la hapa ni kwamba umbali wa kilomita moja na nusu ni umbali ambao anasema kwamba ni umbali mrefu kutoka mpaka wa nchi moja kwenda nchi nyingine kwa kuingia katikati kabisa mwa nchi hiyo.
Na je, kwa upande wa Rwanda kuna maafa yoyote?
Tumejaribu kuzungumza labda hizi nduzi za kijeshi ambazo wakati mwingine zinakuwa haziweki wazi, hatukuweza kushuhudia, na nimekuwa nikifuatilia na nimekuwa katika mitandao, kwa sababu kwa mfano hii miili ya wanajeshi wa DRC, miili mitatu ambayo imekuwa ikisafirishwa kuelekea Kongo imekuwa imezagaa katika mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari, na sijaweza kushuhudia ni labda kama kuna wanajeshi labda wa Rwanda ambaye labda amejeruhiwa, na jeshi la Rwanda imesema kwamba halijapoteza kitu chochote wala mwanajeshi yeyote. Lakini kimsingi ni kwamba ligongo labda kwa faida ya msikilizaji, kwa mfano mimi mwenyewe niliwahi kushuhudia mapigano katika sehemu moja ya Busasamana, hapa ni katika ni kati ya mpaka wa DRC na Rwanda katika eneo la Rubavu kabisa karibu na mtu wa Goma. Wakati huo vile vile alikuwa ametokea mapigano ya aina hiyo na yalitokea katika upande wa Rwanda, na wakati huo wanajeshi nadhani kitu kama watano ama sita hivi wa DRC waliuawa maeneo hapo, na baadaye jeshi hilo ambalo linachunguza upande mpakani likapewa miili ya wanajeshi na kurejea nchini Kongo. Na kilichofahamika wakati huo ni kwamba kwa sababu mpaka wa baina ya nchi mbili ni mpaka mkubwa sana, na ni vigumu labda kuweza control ama nasema kwamba kufuatilia na kuweza kujua kulikoni, basi wakati huo baadhi ya wanajeshi wakawa wanadai kwamba wanajeshi wa DRC wakati mwingine wanakosea na kuweza kujikuta katika upande wa Rwanda, kwa sababu hakuna alama ambazo kimsingi zinaonyesha kwamba nchi moja inaingiliana na nchi nyingine. Kwa hivyo yumkini mpaka wakati huo labda ikatokea tatizo kama hilo ambalo pengine halijawa labda rahisi kuweza kufahamika moja kwa moja kama wala wakati huo.
Asante sana Silvanus Karimera kwa hayo kutufahamisha. Vile vile ni kushukuru Patrick Nduwimana kwa kujumuika nasi kuzungumzia swala hili, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo, mimi ni Idi Ligongo.